Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti nonet Franca Lehnera. Osnove komponovanja i dirigovanja ovaj austrijski kompozitor i dirigent učio je kod čuvenog Simona Sehtera, a tokom karijere imao je prilike da radi u pozorištima u Beču kao i na Mannheimskom dvoru. Njegov prvi stvaralački uspeh vezan je za pobedu na kompozitorskom takmičenju za novu najbolju simfoniju posle Beethovena održanom 1835. godine u Beču. Dobio je prvu nagradu za petu simfoniju koja mu je otvorila put daljem veoma uspešnom angažmanu na različitim pozicijama u muzičkim institucijama nemačkog govornog područja. Inače, Lehnerove estetičke inklinacije su bile vezane za rani romantizam, mada sa čvrstom osnovom u klasicizmu Beethovenovskog prosedeja. Možda je najpresudniji uticaj u tom smislu na njega izvršio Schubert, koji mu je inače bio i veliki prijatelj. Iako je pored simfonije napisao još nekoliko velikih ostvarenja, poput rekvijama, opere Katarina Cornaro, 7 orkestarskih svita i 8 simfonija, Lehnerova dela koja su ostala na repertoaru nakon njegove smrti mahom su namenjena manjim ansamblima. U tom smislu izdvajaju se orgulske sonate, gudečki kvarteti, septet i nonet. Lehnerov nonet je posebno zanimljivo delo budući da pripada korpusu malog broja ostvarenja za 9-očlani sastav. I mada je Haydn pisao divertimenta, a Pleyel nocturna za 9 instrumenata, Spohr je među prvima napisao nonet 1813. godine. Njegov veliki nonet namenjen je flauti, oboji, klarinetu, fagotu, horni, violini, violi, violončelu i kontrabasu. Budući da je ovo delo bilo izuzetno poznato, upravo je njegova instrumentacija poslužila kao standard za autore kao što su Georges Onslow, Josef Reinberger i Franz Lehner. Lehnerov nonet napisan je 1875. godine, u periodu kada se autor već povukao sa scene nakon što je Hans von Below preuzeo njegovu poziciju kapelmajstora u Minhenu. Neki stručnjaci međutim smatraju da je delo nastalo 20. ili 30. godina 19. veka, te da je objavljeno tek 70. godina. U svakom slučaju, reč je o četvrostavačnom delu koje se oslanja na rano romantičarski jezik, ali uz prisustvo klasicističkog odnosa prema formi. Lehner ravnopravno koristi sve instrumente, često ih udvajajući pri iznošenju tematskih materijala, ali i služeći se različitim instrumentalnim kombinacijama. U tom smislu, često se izdvajaju gudački ili duvački kvarteti koji samostalno nastupaju. Delo je objedinjeno kratkom figurom u šesnaestinama koje se čuje u sporom uvodu kompozicije, prvoj temi prvog stava, glavnoj temi menueta i drugom delu trećeg stava. Ovaj postupak odvaja Lehnerov nonet od sličnih ostvarenja njegovih savremenika i pored lirskog trećeg stava ukazuje na romantičarsku osnovu na kojoj počiva njegova poetika. Ipak, kao što su neki muzikolozi primetili, Lehnerov nonet posjeduje vedri i poletni karakter koji najviše odgovara 18-vekovnom divertimentu, približavajući se u tom pogledu kompozicijama kao što je, na primjer, Beethovenov septet. Nonet Franca Lehnera slušat ćemo u izvođenju ansambla Beč Berlin.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bio je ovo nonet Franca Lehnera u izvođenju ansambla Beč Berlin. U nastavku autograma čućemo i drugi i treći stav Lehnerovog septeta u interpretaciji ansambla Vila Muzika. Thank you. Slušali smo drugi i treći stav septeta Franca Lehnera u izvođenju ansambla Vila Muzika. Ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Lehnerovom nonetu. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.